Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Když se řekne zahradničení, obvykle se jedná o pěstování kytiček, zeleniny, ovoce nebo nějakou velmi úzce specializovanou skupinu rostlin, třeba kaktusů, jiřinek nebo masožravých rostlin. Někdy je pěstitelství rozkošnou činností plnou zábavy a radosti. Je to ale taky velmi odpovědná práce, která může mít v globálním měřítku velký dopad na kvalitu života. Dnešní díl Zelených světů bude tak trošku speciální. My spolu s Pavlem povíme, jak důležitý může být každý jeden člověk, který svoji zahrádku vede s citem a s velkou odpovědností. Společným jmenovatelem dnešního vydání zahrádkářského magazínu je téma Zahradničíme v klimatických změnách. Příjemné a užitečné páteční dopoledne i dnes přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Téma, o kterém si budeme dneska s Pavlem v Zelených světech povídat, to jsou klimatické změny. Pavle, proč si o tom budeme povídat? Proč je to důležité?
No, Hanko, já si myslím, že to je velmi důležité, protože poslední roky naznačují a naznačují to jednoznačně, že se nám počasí mění. Minulý rok, rok 2018, byl podle měření v Raském Klementinu nejteplejším rokem, od kdy se vůbec měří teplota. A ty změny byly dramatické. Každý, kdo si trošku pamatuje, tak ví, jaké to léto bylo úmorné. A myslím si, že je důležité o těchto věcech mluvit, protože je pravděpodobné, že ty změny se budou dále vyvíjet. Jak? To neumíme odhadnout, ale nějaké asi budou. No a říká se, že kdo je připraven, že nebývá zaskočen. A v případě zahrádkářů, kteří mají malé plochy na svých zahradách, tak si myslím, že když se dobře připraví, že můžou ty klimatické změny lépe zvládnout.
Ano, klimatické změny se dostávají do popředí, bývají tématem mnoha světových kongresů, konferencí, seminářů. Kdo všechno může klimatické změny ovlivnit? Jsme to i my jedinci?
No, já jsem si právě proto připravil toto téma na dnešek, protože jsem o tom přesvědčený, že ano. Tak o tom uvažuji a myslím si, že jsou takové čtyři velké skupiny, profesní anebo prostě nějak zaměřené, které mají moc s touto věcí něco udělat. Ne absolutně, protože to počasí my nedokážeme ovlivnit, ale dokážeme zmírnit následky toho, co se děje. Možná, že by mohli velký kus práce udělat politici, protože kdyby některé věci, které jsou z hlediska krajinářství nebo takového toho krajinářského designu úplně logické a přirozené, kdyby byly uzákoněné, tak by to bylo velmi prospěšné. Ale víme, jak to je. Možná, že nemají ani k tomu vůli a kdyby měli, tak prostě touto cestou to bude velmi dlouhé. Podobně vlastně jsou na tom třeba lesní hospodáři, protože také by se mohla změnit způsob hospodaření v lese. Jinak to dělat tak, aby to bylo více blízké pro tu přírodu. Podobná situace by mohla být u zemědělců, protože máme k dispozici, vidíme, že jsou velké lány polí, kde chybí zeleň a potom, když je pozbíraná úroda, tak taky se ta pole prohřívají a voda se rychle vytrácí. Naopak, když prší hodně, tak zase ta voda nevsákne všechno do půdy a steče pryč. Takže i tady by byla nějaká cesta něco udělat. Ale já jsem velmi optimistický, zejména proto, že si myslím, že i úplně nejobyčejnější člověk, který je majitelem obyčejné zahrádky, která má třeba 200 nebo 300, 400 metrů čtverečních, tak může pro zmírnění těch dopadů klimatických změn udělat opravdu hodně.
A my poradíme dneska, jak na to, jak můžeme tomu klimatu vlastně dopomoci. Já bych začala asi, Pavle, tím, že když se rozhlédnu na takových těch dnešních nově vzniklých sídlištích, nebo spíš těch satelitech, i satelitní domky, tak chceme nějaké soukromí. Ty pozemky jsou malé, nemáme tolik peněz, abychom si koupili velký pozemek a vznikají takové ty různé velké betonové ploty, které nevypadají až tak moc hezky, ale navíc v létě, když je horko, když je 40-50 stupňů na sluníčku, tak si myslím, že tam to klima nám všem dává obrovsky zabrat. A možná i to je místo, kde bychom mohli něco dělat.
Tak nepochybně ano. Ty betonové ploty mému srdci nikdy nepřirostly nějak. Mám na to vlastní názor, ale otázka vkusu je různá, takže nemůžeme lidem nadiktovat, jestli je to hezké nebo není, to vnímá každý jinak. Pro někoho to soukromí je významnější, než to, jestli to zapadá do té krajiny nebo nezapadá. ale v každém případě si myslím, že betonové plochy obecně, nejenom ploty, ale i třeba parkoviště nebo prostě jakákoliv velká betonová plocha, nejenom, že nezmírňuje ty dopady těch klimatických změn, ale vlastně ještě navíc vyrábí nové teplo. Nějaké teplo přichází jakoby ve formě počasí, já tomu říkám, že to je klimatické teplo, a potom máme teplo, které si vyrábíme sami. A to je právě tím, že používáme velké množství zpevněných ploch, beton, asfalt, různé zděné materiály, které v horkém létě fungují jako akumulační kamna. Oni prostě pořád to teplo přijímají a potom ho dlouho do pozdního večera nebo dlouhé noci vyzařují do toho prostoru. A tím vlastně vzniká nové teplo. Tím pádem ty rostliny, které se nacházejí v blízkém i dalekém okolí, tak to mají mnohem složitější na to, aby mohli žít. Takže si myslím, že krokem číslo jedna je zastínit betonové plochy.
Jak?
Je to jednoduché, pomocí zeleně. Úplně nejlepší jsou stromy samozřejmě, protože strom má stejné schopnosti mikroklimatické nebo takové ty fyziologické, jako třeba pampeliška, kopretina, angreš nebo rybíz. Ale tím, že strom je velký organismus, tak jeho stín je mnohem hodnotnější, jako je stín z pampelišky třeba. Že? Takže už jenom to, že bychom se naučili více používat stromy, já preferuji ty listnaté, ale jakýkoliv strom je lepší než žádný, tak vlastně dochází k tomu, že za prvé je ta betonová plocha zastíněna tím stromem. To už samo o sobě je dobře. Za druhé, ty stromy vlastně jsou schopny regulovat si příjem vody, když ta voda je v půdě, a když ji mají nadbytek, tak tu vodu vlastně prostřednictvím průduchu vypouštějí zpátky do vzduchu. A ten vzduch je potom vlhký, tím pádem se schladí, a to už víme z fyziky ze 7. třídy, že když je vzduch studený, tak je těžší a klesá dolů. A klesá tam, kde my žijeme, a ten horký, teplý vzduch, který vlastně je schopen pohánět třeba balóny, aby lítali vysoko po obloze, tak ten stoupá nahoru. A tak to vlastně fungují stromy jako plíce města, takový ten klimatizační systém. A pokud bychom se naučili používat stromy na našich zahradách, a netvrdím, že to musí být stromy jenom okrasné, klidně to můžou být i stromy ovocné, tak už tím si velmi zmírňujeme to horko, které přichází z nebe.
Když už máme vybudovaný ten zmiňovaný betonový plot, i ten se dá nějak oživit?
Dá se oživit, existuje celá řada popínavých druhů rostlin, které by za normálních okolností ten betonový plot byly schopny porůst, ale když přijde to horké léto, tak vlastně ten plot betonový má takový náskok, že vlastně dříve se ohřeje a sálá to horko vlastně jak do vzduchu, tak do té blízké půdy. A ty rostliny to tam mají docela těžké, aby v tom extrémním horkém jakoby vzduchu byly schopny růst. Takže by bylo dobré ten betonový plot něčím zastínit. Můžeme použít třeba nějaké plotové díly ze dřeva, alebo můžeme použít různé rákosové rohože, které jsou poměrně levné, i když ne velmi vytrvalé, alebo takové ty zástěny z proutí, buď z vrbového nebo z lískového, protože to stačí dát tomu plotu a zaprvé to vypadá více lidsky, a za druhé nedochází k tomu ohřívání tak intenzivnímu.
A je mnoho dalších způsobů, jak můžeme naší přírodě pomoci. Budeme si o nich povídat v dnešních zelených světech, ale zase za chvilku po písničce. My si v dnešních zelených světech povídáme o klimatických změnách a hlavně o tom, jak my, každý z nás, každý zahrádkář, může napomoci naší přírodě trošičku zabránit tomu globálnímu oteplování, a bude-li nás hodně, kteří proto něco udělají, tak třeba něco málo zmůžeme. Pavle, říkali jsme, že je důležitá zeleň, jsou důležité stromy. Možná je důležitý trávník? To je otázka.
Trávník je důležitý pro kulturu bydlení. Jsme samozřejmě tak naučeni, že součástí každé zahrady, nebo skoro každé zahrady, je trávník. Trávníky máme rádi, protože hezky se potom chodí, mají pěknou barvu a mnoho lidí si trávník hýčká více než cokoliv jiného na té zahradě. Trávníky ale mají tu chybu, že jestli chceme po nich, aby byli krásně svěží v létě, tak vyžadují velké množství vody. Odborníci spočítali, že na tak teplé léto, jako bylo to loňské, tak je zapotřebí dát trávníku zhruba 5 litrů vody na den na čtvereční metr. Což v součtu dělá obrovské číslo. I na těch zahrádkách je to obrovské číslo, a když do toho ještě přičteme případnou veřejnou zeleň, golfové stadiony a fotbalové stadiony, tak zjistíme, že najednou máme zdroj na obrovský odběr vody, kterou tím ztrácíme. Dneska je taková móda, běží to i na internetu, několik takových kampaní, které říkají zrušte trávníky a vysaďte si květoucí louky, protože ty jsou podstatně méně náročné na vodu. Já vím, že to není úplně možné. Není možné našim lidem říct, aby přestali mít trávníky na té zahradě. Ale je možná trošku možné, nebo já bych řekl, že to je docela důležité, lehce změnit myšlení a dívat se na trávník trochu jinak.
No a vy nám poradíte, jak, Pavle, kudy cesta vede?
Tak jsou vlastně dvě možnosti, Hanko. Jedna cesta je ten trávník trošku v létě obětovat, protože kdybychom ho měli tak intenzivně zalévat, jako by si on vyžadoval, tak by se nám najednou opravdu mohlo stát, že nám ta voda dojde v jednu chvíli. A je jedno, jestli ten trávník patří bohatému nebo chudému člověku. Prostě když voda není, tak tam měří stejně každému. Takže je možnost zaprvé změnit ten přístup k trávníku, co se týká zalévání. My jsme třeba během loňského léta trávník naposledy sekali někdy v polovině června. Potom jsme sekání zastavili, protože jsme věděli, že nemá smysl sekat stejně, jako by nechtěl příliš růst. No a my nezaléváme tedy. Ale tím, že nebyl sečený, tak ani nebyl úplně katastrofální. Rozhodně nebyl hezky tedy, tak krásný, jako by měly být trávníky. Ale nějaká zelen tam zůstala a přežil celkem dobře. Tam, kde se trávníky zavlažovaly, tak tam byla obrovská ztráta na vodě. No a druhá možnost je, jak z toho ven. Je to složité psychologicky, ale znamená to udělat si trošku pořádek v hlavě a třeba minimalizovat ty plochy trávníku. V té nejintenzivnější části kolem terasy, tam, kde je pohyb lidí, tak tam ať je. Ale kdo má velkou zahradu, tak těmto všem majitelům zahrady doporučuju, aby zmenšili plochy trávníku a dali tam větší množství záhonu. Jestli záhonu užitkových, ale spíše teda okrasných, aby tam byly trvalky, aby tam byly keřové skupiny. To jsou všechno rostliny, které vlastně zastíní tu půdu, umí si trošku regulovat výdej té vody, takže s ní hospodaří a jsou podstatně méně náročné na zalévání. Takže tahle ta cesta by vedla k tomu, že ty zahrady budou za prvé pestřejší, zajímavější, což vlastně chceme, a za druhé budou z hlediska té přírody o hodně ekologičtější.
Je důležitá také ta skladba rostlin, kterou vysázíme na naše zahrady na místo trávníku?
Nepochybně, velmi je to důležité, protože je celá řada rostlin, které se velmi dobře umí vypořádat s krátkodobým suchem nebo s nedostatkem vody, a jsou rostliny, které bez závlahy prostě nepřežijí. Horší, Janko, je ale to, že my vlastně nevíme s jistotou, jak to bude. My vidíme, že jsou nějaké klimatické změny, ale jeden rok se může projevovat jako velmi suchý a potom může být třeba rok, kdy budou přívalové srážky četné, a nevíme úplně s jistotou, jak se to bude vyvíjet, ale je potřeba být na to trošku připravený a mít tu zahradu organizovanou tak, aby vydržela jak jedno, tak druhé.
Já jsem dokonce viděla jeden takový obrázek, který byl vlastně jakási zahrada na ruby. Vy víte, o jakém obrázku mluvím, můžeme to vysvětlit?
My jsme o těchto věcech spolu mluvili hodněkrát i interně a je to vlastně zahrada, která má takový obrácený rytmus proti těm našim zahradám. Většina našich zahradek českých, moravských, slezských, slovenských se vede v takovém tom stylu, že máme velkou plochu trávníku a po obvodu té zahrady i pro jakousi intimitu a takovou tu příjemnost toho prostředí máme vysázené keřové skupiny nebo skupiny trvalek. No a já si myslím, že ta zahrada na ruby by mohla být taková, že toho trávníku je tam málo, slouží vlastně jako by pro nějaké pochozí plochy, ty komunikační cestičky, a zbytek té zahrady tvoří právě takové ostrovy, různě veliké a různě vytvarované ostrovy zeleně. Můžou tam být trvalky, keřové skupiny, stromy, prostě cokoliv, co by mohlo být hezké. Je to zaprvé pěkné, ta zahrada je bohatší, více kvetoucí a rozhodně příjemnější k té přírodě.
Možná bychom taky měli rozmyslet, když už je velké sucho a máme trávník, tak jak s ním zacházet, jak moc ho sít, možná je i způsob, jak udržet tu závlahu na zahradě, jenom my se dopouštíme určitých prohřešků.
No my si to kolikrát komplikujeme sami. S tím, že máme pocit, že si můžeme dovolit zaplatit tu závlahovou vodu. A potom děláme, já tomu říkám, takové psí kusy. Některé úkony děláme úplně zbytečně a vlastně zabírá to náš čas. To sečení v nevhodnou dobu vlastně ubírá i ty penízky, protože všechno stojí nějaké pohonné hmoty a máme pocit, že děláme něco pro zahradu a v podstatě děláme špatně. Takže když je velké horko, nejsou srážky z nebe, neprší, tak je lepší vše nechat být, protože každá zelená rostlina je důležitější a je hodnotnější než plocha, která je bez rostlin. A to tedy musím říct, že se to týká i plevele. Já jsem ještě před pár lety byl velmi kritický, když jsem v nějakém městském prostoru viděl takové ty zanedbané kusy veřejné zeleně, kde rostly kopřivy a lebedy a různé jiné věci, které tam nepatří. Dneska zní to tady paradoxně, myslím si, že je lepší, když je tam ten živý zelený plevel, než když je to křovinořezem vyčištěné a ta půda je tam úplně holá. Takže když je velké sucho a nechceme zalévat, tak je dobré tu vegetaci nechat bez našich zásahů.
Jak správně mulčovat, to je téma, o kterém si budeme povídat za malou chvíli. My otevřeme téma mulčování. Pavle, úplně na samý úvod. Já vím, že vy nejste příznivcem těch textilních fólií, které se pokládají na záhony. Snažíme se zabránit prorůstání plevele. Tu fólii většinou zasypeme nějakou kůrou nebo nějakým materiálem a máme dojem, že máme vyhráno. Ono to chvíli vypadá pěkně, to je pravda, ale asi bychom měli zdůraznit to, co se pod tou fólií děje.
Tak Hanko, já jsem úplně neže příznivcem, ale jsem úplně odpůrcem tohoto materiálu, ale zase na druhou stranu, abych řekl pravdu, jsem si tím taky prošel. Také jsem to chvilku používal, ale zjistil jsem, že to není úplně dobré. První aspekt, který ve mně vyvolal jakési pochybnosti, bylo to, že navzdory tomu, že tam byla ta mulčovací textilie, tak jsem viděl, že to nefunguje, že ten plevel se tam objevuje také. Buď je to plevel, který je velmi životaschopný, jako třeba některé druhy bodláku nebo pír, tak ty se dostali přes tu folii i z půdy. No a potom další věc, která byla nasnadně, tak jsem si všiml, že vlastně semínka plevelu, které nalétají z vrchu, tak v tom krásně vyklíčí, potom se ty kořeny po té textilii jakoby rozprostřou a velmi dobře se drží té textilie, takže i to pletí je velmi obtížné. Takže to byl takový první aspekt, kdy jsem si říkal, a asi to nebude úplně dobré. No a potom jsem viděl zahrady, které nebyly namulčovány touto textilií a viděl jsem, že ty rostliny jsou nějaké životaschopnější, že jsou zelenější a že se jim tam lépe daří, tak jsem začal pátrat, proč to tak je.
A proč to tak je?
No a já bych řekl, že to proto, že vlastně ta textilie, když se položí na půdu a na to naprší, tak ona se úplně přitucne, přilne k té půdě a tím pádem se vlastně z té půdy úplně vytratí vzduch. V té půdě prostě ten vzduch chybí a vzduch je základem života nejenom pro člověka, ale také pro kořeny rostlin. Proto musí být půda vždycky trošku propustná, protože když je nepropustná, tak tam ta voda stojí a chybí tam ten vzduch. A to je ten základní problém, se kterým se ty rostliny na takovýchto záhonech potýkají.
No a v té půdě se určitě nelíbí ani žížalám.
A to je úplně přesně, v takové půdě se nelíbí vlastně ničemu, protože když tam chybí ten vzduch, tak ten běžný sortiment toho půdního hmyzu a těch drobných půdních živočichů tak rapidně klesá a samozřejmě tím klesá i výskyt žížal pod tou textilií. A teď se možná budou posluchači trošku smát, ale žížaly jsou nesmírně důležitá zvířátka, která mají velký dopad na to, jaká je půda a vlastně i na to, jakým způsobem se ty rostliny i my můžeme vyrovnávat s dopadem těch klimatických změn.
A proč?
Je to zejména proto, že vlastně žížaly mají dvě velmi důležité funkce. Ta první funkce je to, že oni se živí organickými zbytky, které se nacházejí na povrchu půdy a tyto organické zbytky vlastně vtahují do hloubky půdy. Žížala pracuje až do hloubky 1,80 m. Není to úplně její běžná hloubka, ale až do této hloubky je schopná se dostat. Žádný zemědělský stroj tohleto neumí do takové hloubky dostávat organickou hmotu. No a organická hmota, když je v půdě, tak vlastně se umí nasáknout, když zaprší a tu vláhu vlastně dokáže udržet. No a cestu textily samozřejmě se ty žížaly nedostanou, takže ačkoliv je na povrchu hodně zbytku listů, kůry, jiných zbytků organických, tak ta žížala, která žije blízko, tak nemá možnost se k ní dostat. No a druhá důležitost té žížaly spočívá v tom, že vlastně jak prochází tou půdou, tak ji perforuje, tam hodně velké množství drobných odbiček a tím pádem ta půda je schopná pojmout velké množství vody, když zaprší. Když tam ty chodbičky nejsou a není tam ani vzduch, tak ten povrch půdy je utužený a vlastně funguje jako zpevněná plocha. Když zaprší, tak ta voda steče někam pryč a zůstane vlhká třeba do 1 cm a dále je sucho.
My jsme teď vysvětlili, že mulčovací textilie není šťastným řešením, ale je mi jasné, že posluchači se teď ptají, čím ji nahradit?
Já myslím, že úplně tím nejzákladnějším krokem, který by mohl každý zahrádkář udělat před výsadbou toho záhonu, tak je ten záhon dobře odplevelit. Nebýt líný a nespěchat, protože ty textilie se dávají tak, aby to, ono to vypadá jako velmi rychlé řešení. Dáme tam něco, věříme tomu, že to bude fungovat, ale není to tak. Takže já doporučuji, když je záhon zaplevelený, tak třeba tu výsadbu odložit do půl roku, nechat to tam vyrůst jednou, dvakrát, třikrát, hezky to odplevelit, klidně mechanicky, zbavit se toho plevela, který tam je, zbavit se zdrojů zaplevelení, které jsou odvedlé A když už to je, tak potom teprve můžeme sázet ty rostliny na záhon.
Jaké se nám nabízejí, Pavle, další možnosti mulčování?
Tak máme v principu ty možnosti dvě. Jedna varianta počítá s anorganickým mulčem, to jsou různé kamínky, štěrky, kačírek, antuka třeba. A druhá možnost mulčování pomocí organických materiálů. Úplně nejběžnějším materiálem pro mulčování je takzvaná mulčovací kůra, což je drcená kůra z jehličnatých stromů. Bylo by fajn, kdyby to byla jenom kůra, protože je velká poptávka po tomto materiálu, tak už se semelou i větve, je tam i hodně dřeva a to už je trošku nevýhoda, protože ty dřeva obsahují různé pryskyřice, které spíše brání růstu, než by pomáhaly rostlinám.
Poraďme, kam je kůru vhodné použít a kam nikoli?
Nikdy bych pomocí kůry nemulčoval trvalky. To jsou rostliny, kterým to nevyhovuje a spíše v té kůře trpí, než by prosperovaly. Kůru bychom také neměli používat k rostlinám, které jsou suchomilné nebo suchovzdorné, jako jsou třeba různé pelinky, rozmaríny, levandule, takové ty typické suchomilné rostliny nevyžadují žádnou kůru. Naopak tam, kde tu vlhkost potřebujeme, tak tam tu kůru můžeme použít celkem směle. Ale existuje pár druhů rostlin, které jsou třeba na tu kůru alergické a nerostou v tom dobře a to je potřeba si vyzkoušet.
Tak my si dáme písničku, navrhuji, a po ní si povíme něco málo o půdě a o péči o ní. Tak jako člověk potřebuje k životu vodu, potřebujeme potravu, tak každá rostlina potřebuje půdu. A o tu půdu musíme náležitě pečovat, Pavle. Jak na to?
Je to pravda, Hanko. Já někdy vidím takové věci, kdy zahrádkaři třeba dají veškerou energii svoji do toho, aby to dobře vypadalo nad tou půdou. Že se používají různé typy těch štěrků, těch mulčovacích hmot, různé kůry, které jsou zbarvené, nebo štěpka, která je oranžová, červená a do toho mnozí lidé dají energii, peníze. Přitom je to vlastně jenom takový jakoby poslední estetický bod, který je důležité naplnit pro někoho. Ale to nejdůležitější je opravdu se postarat o to, aby ty kořeny měly kde růst. A ty budou růst jenom v půdě, která je opečovaná. A neznamená to tedy jenom, aby tam byl dusík, fosfor, draslík a stopové prvky. Ale jde nám o to, aby ta půda byla živá, aby tam fungovaly ty žížaly, o kterých jsme mluvili, aby hmyz, který prostě v půdě žije, tam měl dobré podmínky na to, aby se vyvíjel a fungoval tam. Takže péče o půdu, to je takový vlastně komplex různých opatření.
Buďme konkrétnější, jak o ně správně pečovat?
V souvislosti třeba s tím horkem, které může často být velkým problémem na té zahradě, třeba jenom tím, že do té půdy budeme vracet tu organickou hmotu, tak můžeme udělat velký kus práce, protože ty organické části se dokážou jako houba nasáknout vodou a tu vodu v té půdě udržují. Jinými slovy, mohli bychom říct, že třeba budeme zapracovávat organickou hmotu do půdy. V lepším případě to můžou být různé typy hnojů, koňský hnoj, kravský hnoj, může to být zelené hnojení, které když dostaneme do půdy, tak vlastně té půdě pomáháme velmi významným způsobem. Můžeme také ale použít třeba některý z těch substrátů, které si koupíme, buď rašelinu, nebo běžný zahradnický substrát, který je na rašelinové bázi. To vše můžeme do půdy použít. A kdo by měl třeba nějakou zábranu, že se mu nechce kupovat tyto věci, tak ať má kompost na zahradě, protože kompost je nejlepším zdrojem organické hmoty a zároveň zabezpečí to, že člověk má vlastní zdroj tohoto materiálu, nemusí nic kupovat a zadarmo si ho vyrobí za rok nebo za dva. A když už ani to nepřipadá do úvahy, tak můžeme i běžné listy některých stromů na podzim pozbírat a zaryt na záhon. Třeba takové listy z břízky nebo z javoru se velmi rychle rozkládají a tu půdu dokážou krásně vylepšit za krátkou dobu.
Pavle, jsou nějaké další způsoby, kterými bychom mohli naší přírodě pomoci?
Jestli máte, Hanko, na mysli tu přírodu, kterou máme na zahradách, tak určitě ano. Je to velmi hezký přístup. Já myslím, že těch opatření ještě celá další řada a jsou to věci, které jsou zdánlivě úplně obyčejné. Není v tom žádné objevování Ameriky, ale má smysl o tom mluvit takto v tom globálním měřítku, protože potom ti zahradkáři budou lépe vědět, jak a co udělat. A já si myslím, že ještě bychom se k této věci mohli jednou vrátit a někdy během jara bychom mohli poskytnout soubor opatření číslo 2.
Poskytneme a rádi. Samozřejmě platí, že nám můžete posílat do Zelených světů své dotazy. Pokud vás něco trápí, chtěli byste se zeptat a nechcete čekat až na další živé vysílání Zelených světů, kdy Pavel bude odpovídat na vaše dotazy telefonické, tak potom jednoduše napište na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo využijte rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. I dnes příjemnější a veselější život s rostlinami vám přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Mějte se krásně.